ขอบคุณพระเจ้านะคะเราเรียนกันไปถึงการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงว่าสงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นที่ในความคิดของมนุษย์ต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นในสถานย่านฟ้าอากาศมีคำสอนเรื่องการทำสงครามฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานวิงวอนที่มุ่งเน้นไปแค่เพียงการทำสงครามในย่านฟ้าอากาศทำให้เราไม่ได้ทำสงครามในสนามรบที่แท้จริงก็คือไม่ได้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปในวันนี้เราจะมาดูกันถึงคำสอนเหล่านี้ที่ใช้พันธสัญญาเดิมนั้นเป็นต้นแบบแล้วก็บอกว่าเราต้องอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้สำแดงพระคุณและพระกรุณาท่ามกลางเราในอพยพบทที่32เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ถูกยกมาใช้สอนเรื่องการทำสงครามฝ่ายวิญญาณและการอธิษฐานวิงวอนอยู่บ่อยๆในเหตุการณ์นี้เนี่ยโมเสสได้ขึ้นไปที่บนภูเขาเพื่อจะรับบัญญัติเขาขึ้นไปอดอาหารอยู่เป็นเวลา40วัน40คืนอยู่ต่อเฉพาะพระพักพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าเองได้เขียนบัญญัติลงในแผ่นศิลาและประทานให้กับคนอิสราเอลโดยทางโมเสสระหว่างที่โมเสสอยู่บนนั้นพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแบบนี้นะคะในอพยพบทที่32ข้อ7บอกว่าฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าเจ้าลงไปเถิดด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกมาจากอียิปต์นั้นได้ทำความเสื่อมเสียมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อโมเสสขึ้นไปนานแล้วคนอิสราเอลก็เลยบอกอาโรนบอกว่าไม่รู้โมเสสไปไหนละให้เราทำรูปขึ้นมาบูชาอาโรนก็ให้คนเอาสร้อยต้มหูมาหลอมทำเป็นรูปวัวทองคำแล้วคนอิสราเอลก็กราบไหว้รูปวัวเหล่านั้นแล้วก็บอกว่ารูปนี้คือพระเจ้าที่นำเราออกมาจากอียิปต์ซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าอย่างมากนะคะว่าเอาพระองค์ไปเป็นแค่เพียงรูปสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโมเสสอยู่กับพระเจ้าบนภูเขานั้นนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยอย่างมากที่คนอิสราเอลทำแบบนั้นแล้วพระองค์ก็จะทำลายเขาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับโมเสสก็คือพระองค์บอกว่าไม่ไหวแล้วชนชาตินี้เขาหัวแข็งเหลือเกินเขาทำความเสื่อมเสียอย่างมากเดี๋ยวเราจะทำลายเขาแล้วก็ตั้งเจ้าให้เป็นชนชาติใหม่เริ่มใหม่ล้างกระดานไม่เอาแล้วชนชาตินี้นะเพราะชนชาติเนี้ยกบฏต่อพระองค์มาตลอดทางเลยมันก็น่าสนใจนะว่าคำที่พระองค์ใช้เนี่ยคือพระองค์บอกกับโมเสสบอกว่าโมเสสลงไปดูนั่นน่ะประชากรของเจ้านะเขาทำอะไรนั่นน่ะเขาทำความเสื่อมเสียใหญ่แล้วตอนที่พระเจ้าใช้โมเสสไปพูดกับฟาโรห์พระองค์ให้โมเสสไปบอกว่าฟาโรห์จงปล่อยประชากรของเราออกมาคือประชากรของพระเจ้าออกมาตอนนั้นพระเจ้ายังเรียกคนอิสราเอลว่าประชากรของพระองค์แต่พอเขาทำความเสื่อมเสียกับพระองค์พระองค์บอกประชากรของเจ้านะโมเสสดูพวกเขาทำนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะเวลาพ่อแม่เห็นลูกทำดีได้รางวัลก็บอกโอ้ลูกฉันลูกฉันพอลูกทำอะไรที่งี่เง่าพ่อแม่ก็จะหันมาหาอีกคนแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิลูกเธอทำอะไรน่ะลูกเธอแบบนั้นเลยนะคะนะพอดีอ่ะลูกฉันนะฮะแต่พอไม่ดีนี่ลูกเธอทันทีเลยนะฮะนะพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยโมเสสดูสิประชากรของเจ้าเนี่ยดูเขาทำแต่โมเสสก็กลับบอกกับพระองค์นะคะบอกว่าเขาคือประชากรของพระองค์พระองค์พาเขาออกมาจากอียิปต์นะในตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยโกรธประชากรของพระองค์แล้วก็จะทำลายเขาละถึงขั้นไม่รับรู้แล้วว่าเขาเป็นประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับละแล้วพระองค์ก็ตรัสแบบนี้นะคะในอพยพบทที่32ข้อ10พระองค์บอกโมเสสนะคะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะพรานทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่พระเจ้าโกรธมากนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็บอกเลยบอกว่าโมเสสเจ้าอย่าวิงวอนอะไรนะปล่อยเราไว้แต่ลำพังเราอยากจะปลดปล่อยความโกรธของเราออกมาอย่างเต็มที่เลยเนี่ยประชากรนี้แล้วเราจะได้ทำลายเขาเสียเราจะได้เริ่มต้นใหม่ไปต่อแล้วเราไม่เอาแล้วนะชนชาตินี้ที่น่าอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าบอกว่าโมเสสเจ้าอย่าวิงวอนนะเราอยากจะปลดปล่อยความโกรธของเราพระเจ้ากำลังบอกว่าเพราะถ้าเกิดเจ้าวิงวอนเราก็ปลดปล่อยความโกรธของเราเหนือเขาไม่ได้นะมันน่าอัศจรรย์นะคะว่ามนุษย์มีอิทธิพลมีพลังเหนือพระเจ้าขนาดนั้นเชียวหรือถึงขั้นที่ว่าถ้าเขาเพียงแค่เอ่ยปากสามารถจะเปลี่ยนใจพระเจ้าได้มันน่าอัศจรรย์มากๆไม่ใช่เพราะว่าโอ้เราดีเราประเสริฐหรืออะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพระเจ้ารักเราต่างหากและเมื่อพระองค์เจอใครสักคนที่เขาจริงใจต่อพระองค์พระองค์ให้เกียรติเขามากนะคะนั้นคำขอของเขามีน้ำหนักมากกับพระองค์นี่คือความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับมนุษย์จริงๆนะคะพระองค์ต้องการสื่อสารกับเราในระดับบุคคลจริงๆในระดับหัวใจจริงๆแล้วพระเจ้าบอกโมเสส อย่านะเจ้าอย่าเพราะเดี๋ยวเจ้าแค่เอ่ยปากความโกรธเราก็จะต้องสยบลงอัศจรรย์มากแล้วโมเสสก็เอ่ยปากจริงๆโมเสสบอกพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยประชากรของพระองค์นะเดี๋ยวจะลือไปทั่วเลยนะว่าพระองค์อ่อนแอพาประชากรของพระองค์ไปต่อไม่ได้พระองค์ก็เลยฆ่าเขากลางทางเมื่อโมเสสโต้กับพระเจ้าในข้อที่12ขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์อย่าทำลายเขาเลยขอทรงกลับพระทัยอย่าทำอันตรายแต่พลไพ่ของพระองค์เองมันอัศจรรย์นะคะพระเจ้าบอกเจ้าอย่าเอ่ยนะโมเสสบอกข้าพระองค์จะเอ่ยขอเอ่ยสักหน่อยเถอะพระองค์นะเดี๋ยวมันลือไปทั่วจะไม่ดีกับพระองค์เองนะและสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือพระเจ้าฟังโมเสสแล้วบางทีเปิดเผยว่าข้อ14แล้วพระเยโฮวาจึงทรงกลับพระทัยมิได้ทรงทำอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำแก่พลไพร่ของพระองค์นี่คือความเมตตาของพระเจ้าและนี่คือตัวอย่างคลาสสิกที่กลุ่มอธิษฐานวิงวอนกลุ่มอธิษฐานต่อสู้ในสารวิญญาณยกมาใช้บ่อยๆว่าเห็นไหมมนุษย์มีพลังขนาดนี้พระเจ้าเนี่ยจะทำลายประเทศเราอยู่แล้วถ้าเราไม่อธิษฐานวิงวอนไม่ร้องขอต่อพระองค์เหมือนโมเสสทำพระเจ้าก็จะเทพระพิโรธของพระองค์ลงมาเหนือชนชาตินี้ดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานวิงวอนอย่างที่โมเสสทำโมเสสในตอนนั้นนะคะยืนระหว่างพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์กับชนชาติอิสราเอลผู้ซึ่งกำลังจะถูกทำลายและโมเสสยืนวิงวอนขอพระเจ้าให้พระองค์หันกลับจากความพิโรธของพระองค์ในตอนนั้นมันเหมาะที่โมเสสจะอธิษฐานเพราะมันมีเปิดเผยว่าโมเสสคือผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะว่าตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมายังไม่มีผู้กลางที่จะรับความพิโรธของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยซูมาทนทุกข์รับการลงโทษความบาปแทนมนุษย์ก็คือพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าเกี่ยวกับความบาปของมนุษย์นั้นลงไปที่พระเยซูในยุคของโมเสสยังไม่มีพระเยซูดังนั้นต้องมีคนมาวิงวอนให้พระเจ้าหยุดระงับพระพิโรธของพระองค์ไว้ก่อนเราสมควรแหละที่จะรับการลงโทษครั้งนี้แต่ขอพระองค์อย่าพึ่งเลยระงับไว้ก่อนและพระเจ้าก็ฟังเพราะมีคนวิงวอนแต่เมื่อพระเยซูมานั้นพระองค์มารับพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าดังนั้นไม่มีพระพิโรธสำหรับความบาปของเราที่เราจะต้องรับอีกแล้วหรือมีพระพิโรธของพระเจ้าที่เราจะต้องไปวิงวอนร้องขอพระองค์ว่าให้ระงับไว้ก่อนอีกแล้วไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะพระเจ้าไม่โกรธเราอีกแล้วไม่พิโรธต่อเราอีกแล้วเพราะความพิโรธทั้งหมดนั้นลงไปกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนลงไปรับโทษของความบาปในนรกหมดแล้วแต่ในยุคของโมเสสไม่มีแบบนี้ต้องมีคนกลางที่จะวิงวอนร้องขอต่อพระเจ้าให้ระงับพระพิโรธดังนั้นถ้าเราในยุคนี้จะมาอธิษฐานแบบเดียวกันว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าลงโทษประเทศของเราเลยเราชั่วช้าเหลือเกินเรารู้ดีแต่ขอพระองค์ระงับพระพิโรธของพระองค์ไว้ก่อนเถิดอย่าทำอันตรายเราเลยอย่าทำร้ายเราเลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่ากับเรามาทำงานแทนที่พระเยซูหรือเท่ากับเราบอกว่างานของพระเยซูนั้นไม่พอเราต้องอธิษฐานวิงวอนเพิ่มเติมนะและเหมือนกับว่าการที่พระองค์รับพระพิโรธไปนั้นมันไม่จริงยังมีพระพิโรธของพระเจ้าเหลืออยู่สำหรับความบาปของมนุษย์เมื่อมีพันธสัญญาใหม่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะคะพันธสัญญาใหม่นั้นแตกต่างจากพันธสัญญาเดิมอย่างมากพระเยซูมาเป็นผู้กลางที่จบทุกการอธิษฐานวิงวอนแบบนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ระงับพระพิโรธอะไรอีกแล้วเพราะพระองค์ไม่ได้โกรธเราค่ะพระองค์ไม่ได้โกรธประเทศเราหรือประเทศไหนๆทั้งสิ้นพระองค์รักมนุษย์ค่ะถึงได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะรับพระพิโรธอันนั้นแทนเราดังนั้นการที่เราจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็อธิษฐานโอ้พระเจ้าระงับอย่าลงโทษเราเลยมันเหมือนกับคุณไม่ได้เชื่อว่างานของพระเยซูคริสต์นั้นเพียงพอยังมีพระพิโรธของพระเจ้าที่พระองค์อาจจะลงโทษเราพระพิโรธของพระเจ้าลงไปเหนือพระเยซูคริสต์จนพระเจ้าหนำใจนะคะทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วพระองค์ถึงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย1ทิโมธีบทที่2ข้อ5บอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้กลางหมายว่าคนที่ยืนระหว่างบุคคลสองกลุ่มซึ่งขัดแย้งกันและผู้กลางนี้จะพยายามให้เขามาถึงข้อตกลงร่วมกันได้และสามารถที่จะปรองดองกันได้พระเยซูเป็นผู้กลางนั้นที่ทำให้เรากับพระเจ้านั้นปรองดองกันได้ล่ะพระเจ้าไม่ได้โกรธเราพระองค์ถึงบอกเราว่าให้ออกไปเป็นทูตแห่งการคืนดีกันกับพระองค์ดังนั้นไม่จำเป็นอีกแล้วที่ต้องมาอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าว่าพระองค์อย่าลงโทษเขานะอย่าจัดการเขานะอย่าจัดการประเทศของเรานะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแบบนั้นค่ะพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โกรธเกรี้ยวหลายครั้งคริสเตียนมีภาพอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็นำภาพนั้นออกไปบอกคนทั้งหลายว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่โกรธเกรี้ยวพร้อมจะพิพากษาลงโทษทุกคนที่ผิดหน่อยเดียวก็เสร็จเลยเดี๋ยวจัดการเลยเนี่ยบางคนก็กลัวมากเหมือนโยบที่เขากลัวว่าลูกของเขาจะทำบาปต่อพระเจ้าเขาก็ถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์ทุกวันเลยเพราะเขากลัวและในที่สุดสิ่งที่เขากลัวก็เกิดขึ้นกับเขาเขาก็เสียลูกเขาไปแล้วเขาพูดเองว่าทั้งหมดที่ข้าพเจ้ากลัวเกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่เพราะพระเจ้าเลยแต่เมื่อเขาเปิดประตูให้กับมารด้วยความกลัวของเขามารก็มาลักฆ่าและทำลายได้ดังนั้นถ้าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระพิโรธของพระเจ้าค่ะแต่เพราะมนุษย์ต่างหากที่เปิดประตูให้กับสิ่งนั้นด้วยการยอมทำบาปตามการล่อลวงของมารเราต้องนำข่าวประเสริฐออกไปข่าวดีค่ะว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณและได้จัดเตรียมผู้ที่จะรับพระพิโรธแทนคุณไปหมดแล้วและรับไปแล้วสำเร็จไปหมดแล้วคือพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าต้องการจะอวยพรคุณแต่คุณต้องรู้ความจริงและรับพระองค์และอย่ายอมต่อมารถ้าคุณบังเกิดใหม่คุณจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ซาตานอีกต่อไปและเมื่อคุณไม่ยอมต่อมันมันก็ลักฆ่าและทำลายชีวิตเราไม่ได้ลักฆ่าและทำลายประเทศเราไม่ได้ประเทศจะพินาศก็เพราะคนค่ะที่ยอมต่อมันไม่ใช่พระเจ้าตัดสินลงโทษประเทศนั้นพระเจ้านั้นตัดสินความบาปของมนุษย์ลงไปที่พระเยซูแล้วในยุคพันธสัญญาเดิมนั้นโมเสสมาเป็นคนกลางจริงๆเพราะว่าพี่เปิดเผยในกาลาเทียบทที่3ข้อ19ว่าพวกทูตสวรรค์เองได้ตั้งพระราชบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางก็คือโมเสสแต่ในยุคพันธสัญญาใหม่มีผู้กลางแต่ผู้เดียวก็คือองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นโมเสสในยุคนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เขาจะต้องยืนขึ้นและบอกพระเจ้าพระองค์โปรดหันพระทัยพระองค์นะหันจากพระพิโรธของพระองค์ด้วยเถิดอย่าทำร้ายเราอย่าลงโทษเราและพระเจ้าก็ฟังเพราะโมเสสร้องขอแต่ถ้ามาในยุคนี้โมเสสมาร้องขอแบบนี้โมเสสจะกลายเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ทันทีปฏิปักษ์พระคริสต์ก็คือคนที่ต่อต้านพระเยซูหรือคนที่พยายามจะมาแทนที่พระเยซูถ้าคุณพยายามทำงานแทนที่พระเยซูคุณก็เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์หรือถ้าคุณต่อต้านพระเยซูคุณก็เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ถ้าโมเสสมาวิงวอนพระเจ้าว่าให้หันกลับจากพระพิโรธของพระองค์เถิดโมเสสจะมาแทนที่พระเยซูทันทีถ้าโมเสสมาทำในยุคนี้งั้นเราต้องเข้าใจว่าพันธสัญญาใหม่แตกต่างเหลือเกินจากพันธสัญญาเดิมเมื่อพระคริสต์มาแล้วมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวก็คือพระองค์ดังนั้นการที่เราในยุคนี้จะมาวิงวอนร้องขอพระเจ้าว่าโอ้ขอพระองค์โปรดเมตตาเราด้วยเถิดพระองค์เมตตาเราแล้วค่ะไม่ต้องขออะไรที่พระองค์ให้แล้วช่วยรับด้วยค่ะไม่ใช่มาขออีกพูดเลยค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานพระเมตตาให้กับเราพระองค์ไม่ได้โกรธเราอันเนื่องจากความบาปของเราอีกแล้วนะคะเราต้องรู้นะคะพระคัมภีร์ใหม่เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพระเยซูนั้นรับพระพิโรธทั้งหมดอันเนื่องจากความบาปของเราบนพระองค์เองรับไปหมดแล้วคำสาปแช่งทั้งหลายผลทั้งหลายอันเนื่องจากความบาปของเราพระเยซูรับไปหมดแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าไม่โกรธเราอีกแล้วพระองค์ไม่หงุดหงิดพระองค์ไม่แม้จะอารมณ์ไม่ดีสักนิดพระองค์อารมณ์ดีตลอดเวลาค่ะเราเป็นคนโปรดของพระองค์เราเป็นคนที่พระองค์ชอบพระทัยเป็นคนที่สะอาดปราศจากตำหนิไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์บาเรนดูก็หนุนใจเรานะคะเพราะก็รู้ว่าคำสอนของเขาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างอย่างมากกับสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรในยุค ปัจจุบันเขาก็หนุนใจว่าให้เราไปศึกษาเพิ่มพีด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็จะค้นพบความจริงเหล่านี้ได้เพราะว่าจะมีหลายคนที่คิดว่าพระเจ้านั้นกำลังโกรธและต้องการที่จะทำลายประเทศอเมริกาอยู่หรือทำลายประเทศนั้นๆที่เขาอยู่แล้วก็อธิษฐานวิงวอนพระองค์อย่าทำลายเราอย่าทำลายเรามันเหมือนกับโลกนี้ไม่มีมารอย่างนั้นแหละเหมือนเขาเชื่อว่าโลกนี้มีแต่พระเจ้าอะไรจะไม่ดีก็มาจากพระองค์ดังนั้นเหตุการณ์ไม่มีทั้งหมดก็คงมาจากพระเจ้าละมั้ง ก็เลยต้องไปอธิษฐานวิงวอนพระองค์กำลังตัดสินเราพระองค์กำลังลงโทษเราอยู่นะเราต้องให้ฐานวิงวอนให้พระองค์เบาๆมือลงหน่อยไม่ใช่นะคะโลกนี้มันมีมารค่ะเหตุการณ์เลวร้ายทั้งอย่างมันมาเพราะคุณยอมต่อมันเราไม่รู้ความจริงแล้วเราไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจนั้นเนี่ยถ้าเราอธิษฐานแบบนั้นอยู่เรากำลังแทนที่พระเยซูเราต้องรู้ว่าพระเยซูนั้นได้รับพระพิโรธไปหมดแล้วและรับประกันว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั้นก็คือความเมตตาจากพระเจ้าเสมอการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นรับประกันว่าจะไม่มีพระพิโรธของพระเจ้าอีกเลยในชีวิตเราและรับประกันว่าจะมีแต่ความรักและความเมตตาเท่านั้นต่อประชากรของพระองค์เมื่อพระเยซูสละพระองค์เองบนไม้กางเขนพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าลงไปที่พระองค์แต่ก็ไม่ได้หมายความงั้นต่อแต่นี้ไปเราจะไม่มีปัญหาอีกเพราะเราไม่ต้องรับพระพิโรธของพระเจ้าแล้วเรามีปัญหาค่ะปัญหาเยอะเลยเพราะตราบใดที่เรายังไม่เชื่อความจริงของพระเจ้าตราบใดที่เรายังยอมต่อความบาปอยู่เราก็กำลังทำลายตัวเราเองอยู่ไม่ใช่พระเจ้าทำลายเราค่ะพระองค์ไม่ทำลายเราอีกแล้วแต่เรากำลังทำลายตัวเราเองผ่านความบาปและความไม่เชื่อเราเปิดประตูให้กับซาตานแล้วมันก็เข้ามาเต็มที่เลยเมื่อเราเปิดโอกาสให้มันรับโอกาสนั้นทันทีนั้นในยุคพันธสัญญาใหม่เราควรจะอธิษฐานแบบนี้ค่ะว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูได้มารับพระพิโรธแทนหมดแล้วและทำให้ต่อแต่นี้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระกรุณาและพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทำลายเมืองของเราประเทศของเราแต่ยังไงก็ตามเรากำลังให้โอกาสกับมารอยู่เราเองต่างหากที่กำลังทำลายตัวเราเองอยู่ดังนั้นพระบิดาขอโปรดประทานปัญญาและความกล้ากับข้าพระองค์ด้วยที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ที่จะสาธิตฤทธิเดชของพระองค์ให้กับคนอื่นได้รับรู้เราควรจะเชื่อว่าเราได้รับพระเมตตาแล้วและเราควรจะเข้ามาขอปัญญาและความกล้าอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้เราขอเพราะบางทีคริสเตียนไม่กล้าบอกความจริงเขาขาดความกล้าฉันกล้าที่จะกล่าวพระวจนะพระเจ้าพูดทุกวันค่ะเราจะฝึกตัวเองให้เชื่อได้ด้วยการพูดเมื่อเราพูดเราได้ยินความเชื่อมาจากการได้ยินพระเรียนดูแบ่งปันบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงออกอากาศทางโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ตทำไมเขาถึงผลิตหนังสือผลิตซีดีผลิตเทปออกไปเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้เพียงนั่งอยู่ในห้องแล้วก็อธิษฐานโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทำบางอย่างขอพระองค์เปลี่ยนเมืองนี้ด้วยเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยเถิดขอพระองค์เมตตาเราด้วยเถิดเขาบอกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้านั้นเมตตาเราแล้วพระองค์ไม่ได้โกรธอเมริกาเพียงแต่เราต่างหากที่ไม่รู้ว่าพระองค์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อเราและเราก็รับฟังคำโกหกของมารอยู่ตลอดเวลาคนมากมายเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาอ่านจากอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เขาดูจากข่าวดูจากหนังมากกว่าเชื่อพระวจนะพระเจ้าเสียอีกเขาไม่รู้จักความจริงบาเรนดูบอกว่าเขาก็จะใช้สื่อทุกทางที่เขาจะใช้ได้เพื่อจะเข้าไปถึงคนเหล่านี้ได้แล้วก็แบ่งปันพระวจนะกับเขาความจริงที่เขาแบ่งปันออกไปจากพระวจนะนี่กำลังเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างมากมายและก่อให้เกิดการฟื้นฟูก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้คนการฟื้นฟูเมืองการฟื้นฟูประเทศชาติเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปเมื่อมีการสอนพระวจนะพระเจ้าและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันข่าวประเสริฐนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดเหตุการณ์มากมายอย่างอัศจรรย์แต่เขาต้องได้ยินข่าวประเสริฐต้องพูดข่าวประเสริฐให้ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมจำเป็นจะต้องมีคนอย่างโมเสสเพื่อจะเป็นคนกลางในพันธสัญญาใหม่ก็จำเป็นต้องมีคนกลางแต่มีผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พระองค์ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าที่เกี่ยวกับความบาปของเราเนี่ยสยบลงเป็นดินเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาพระเจ้าค่ะไม่ใช่เพราะเรากลัวพระพิโรธของพระองค์ซึ่งไม่มีอีกแล้วแต่ถ้าเราไม่แสวงหาพระองค์เราก็จะถูกหลอกอยู่นั่นเราจะถูกลักฆ่าและทำลายไปเรื่อยๆเมื่อเรายอมต่อซาตานมันไม่เพียงแค่จะมาลักนะคะมันจะมาฆ่าและมันจะทำลายเปิดโอกาสให้กับมันสักนิดหนึ่งมันจะช่วยไว้และทะลุทะลวงเข้ามาในด้านอื่นๆได้มากขึ้นแน่ทีเดียวค่ะเมืองของเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศของเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวการพิพากษาของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเราจำเป็นที่จะต้องกลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะถูกมารลักฆ่าและทำลายอยู่นั้นพระเจ้าคือที่ลี้ภัยพระเจ้าคือความจริงของเราเราจะปลอดภัยเมื่อเรามีพระองค์ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปจัดการกับมารหรือไปอธิษฐานวิงวอนให้พระเจ้าไม่ลงโทษเราไม่มีอีกแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าข่าวประเสริฐค่ะคือฤทธิ์เดช มาเรียนดูแบ่งปันนะบอกว่าตอนที่เขาเริ่มปฏิกิจใหม่ๆเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเขาก็สอนถ้าพระเจ้าไม่ตัดสินอเมริกาเนี่ยพระองค์ต้องขอโทษโสโดมกับโกมอราเลยนะวันสุดท้ายเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นพระเจ้าก็ได้เปิดเผยพระองค์เองกับเขาและได้เปิดเผยพระวจนะของพระองค์เองกับเขาเสียจนมาถึงวันนี้เขาพูดใหม่บอกว่าถ้าพระเจ้ามาตัดสินอเมริกามาลงโทษอเมริกานะพระองค์ต้องไปขอโทษพระเยซูเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูค่ะคือผู้ที่สนองพระพิโรธของพระองค์ได้อย่างจุใจและทำสำเร็จหมดแล้วนั่นเนี่ยพระองค์จะไม่พิพากษาตัดสินประเทศเราค่ะแต่ถ้าประเทศไหนจะพินาศหรืออย่างอเมริกาเองที่บริเวณดูบอกว่าเฉียดละจนจะพินาศแล้วไม่ใช่เพราะการพิพากษาของพระเจ้าไม่ใช่เพราะการลงโทษของพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าเราเปิดประตูให้กับมารเข้ามาแล้วมันกำลังบุกกระหน่ำอย่างดุเดือดเลยเมื่อเรายอมตัวเองต่อมันผ่านการทำบาปเราก็กลายเป็นทาสที่ไร้หนทางจริงๆเพราะเรายอมมันเองต้องกลับมาหาพระเจ้าค่ะชีวิตที่ยอมต่อพระเจ้าคือการใช้ชีวิตที่มีปัญญาค่ะชีวิตที่ยอมต่อมารคือชีวิตที่โง่เขลาคนบาปเนี่ยลำบากนะคะเพราะเขากำลังทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาคิดว่ามันสนุกที่จะทำบาปพระคัมภีร์บอกคนโง่เห็นการทำบาปเป็นเรื่องสนุกเขาไม่รู้ว่าผลของมันร้ายกาจเพียงใดมันไม่ได้แค่เข้ามาเพื่อหลักแต่มันจะฆ่าและทำลายพระเจ้าไม่โกรธเมืองใดอีกแล้วถ้าเราจำเรื่องของอับราฮัมได้ตอนที่พระเจ้าจะทำลายโสโดมและโกมอราพระเจ้าบอกกับอับราฮัมก่อนเพื่อให้อับราฮัมวิงวอนเพื่อเมืองนี้เพราะในตอนนั้นพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้มาพระองค์ส่งทูตสวรรค์ไปดูว่ามันจริงตามเสียงที่ขึ้นมาจากเมืองนั้นหรือไม่ว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายแล้วถ้ามันจริงพระองค์ก็จะทำลายเมืองนี้แต่พระองค์ก็มาบอกอับราฮัมอับราฮัมก็เลยบอกว่าพระองค์จะทำลายเมืองนี้เหรอถ้าเกิดมีคนชอบธรรมสัก50คนในเมืองเนี่ยพระองค์ผู้ทรงยุติธรรมเที่ยงธรรมคงไม่ทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรอกนะพระเจ้าบอกถ้ามี50คนในเมืองนี้เราจะไม่ทำลายเมืองนี้อับราฮัมบอกถ้าเกิดแม้มันขาดไปแค่5คนล่ะพระองค์เหลือแค่45พระองค์จะทำลายไหมขายไปแค่5คนเองพระองค์บอกถ้ามี45คนที่ชอบทำพระองค์จะไม่ทำลายอับราฮัมก็พูดต่อขอเจรจาอีกหน่อยสัก30คนพระองค์30คนเราไม่ทำลายสัก20คนเราก็จะไม่ทำลายอับราฮัมต่อลงมาจนเหลือ10คนพระองค์ถ้าเหลือ10คนล่ะพระเจ้าบอกถ้ามีคนชอบทำแค่10คนเราจะไม่ทำลายก็น่าเสียดายนะคะที่เมืองนั้นมีไม่ถึง10คนและมันน่าเสียดายที่ว่าอับราฮัมไม่ต่อลงมาอีกว่าเหลือแค่คนเดียวเพราะทั้งเมืองน่ะมีคนเดียวคือโลดถ้าอับราฮัมต่อลงมาจนถึง1คนเชื่อว่าพระเจ้าก็จะบอกว่าเราก็จะไม่ทำลายเมืองนั้นเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรม1คนและนั่นคือยุคพันธสัญญาเดิมนะคะที่ยังไม่มีใครมารับพระพิโรธของพระเจ้าและเราซึ่งอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่ถ้ายังไม่พูดถึงว่าพระเยซูมารับพระพิโรธไปหมดแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้ถึงว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเนี่ยนะแค่โดยพันธสัญญาเดิมเรื่องเมื่อกี้เองเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ในเมืองนั้นพระเจ้าจะไม่ทำลายค่ะดังนั้นในยุคของเราแน่ทีเดียวถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ในเมืองไหนๆในประเทศไหนๆพระเจ้าไม่ทำลายแน่นอนค่ะนี่ยังไม่นับว่าพระพิโรธที่เราพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะลงไปที่พระเยซูหมดแล้วเราคิดไปได้ยังไงเนี่ยว่าพระเจ้าจะทำลายประเทศทำลายเมืองไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วในทุกๆประเทศนะคะมีคนชอบธรรมอยู่ที่นั่นแน่ทีเดียวในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนหรอกค่ะที่ใช้ชีวิตถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ทั้งหมดไม่มีค่ะแต่ในแต่ละประเทศก็ยังมีคนชอบธรรมอยู่มาเรียนเดวบอกแม้แต่อเมริกาเองก็ยังมีคนชอบธรรมอยู่เป็นแสนๆคนที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจอย่างสุดใจดังนั้นพระเจ้าไม่ทำลายประเทศอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะมีคนชอบทำอยู่เยอะแยะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรในสังคมก็ตามตราบใดที่เรายังอยู่พระเจ้าจะเห็นแก่เรานี่ยังไม่นับเรื่องพระเยซูพระเยซูรับพระพิโรธไปหมดแล้วงั้นอย่าคิดว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองนี้เมืองนั้นนะอย่างที่กลุ่มอธิษฐานเขาพยายามจะบอกเราว่าเราต้องอธิษฐานเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดทอร์นาโดเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติโรคระบาดฆาตกรรมเยอะแยะโอ้สังคมไม่น่าอยู่เลยเนี่ยเป็นพระพิโรธของพระเจ้าไม่จริงค่ะไม่จริงเป็นเพราะมนุษย์ต่างหากประเทศจำเป็นต้องกลับใจใหม่เพื่อเราจะปลอดภัยค่ะไม่ใช่จากพระเจ้าแต่จากเจ้าซาตานต่างหาก คำสอนที่เกลื่อนไปว่าพระเจ้าจะทำลายที่นั่นที่นี่เนี่ยก็เป็นคำสอนที่เอาแบบมาจากพระคัมภีร์เดิมนะคะซึ่งไม่จำเป็นอีกแล้วเพราะว่าพระพิโรธทั้งหมดนั้นลงไปที่พระเยซูหมดแล้วให้เรามาตระหนักถึงความเป็นจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ที่เราอยู่ดีกว่าพันธสัญญาใหม่มีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์พระเยซูคือผู้กลางผู้เดียวที่บัดนี้รับพระพิโรธของพระองค์ไปหมดแล้วความจริงนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าทำไมโมเสสต้องอธิษฐานแบบนั้นแต่ในความจริงนี้ก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าทำไมเราต้องไม่อธิษฐานแบบนั้นเพราะว่ามันไม่เข้ากับพันธสัญญาใหม่ที่เราอยู่ค่ะที่มีพระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้กลางและทำสำเร็จแล้วคำสอนต่างๆในเรื่องการอธิษฐานวิงวอนการทำสงครามฝ่ายวิญญาณในยานสถานฟ้าอากาศเป็นคำสอนที่ยกมาจากพันธสัญญาเดิมบางครั้งคริสเตียนก็ทำตัวเหมือนกับพระเยซูยังไม่ได้มาอย่างนั้นแหละแล้วก็บอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยต้องมาเป็นคนกลางเพื่อประเทศของเราเราต้องมาเป็นคนกลางนะเพื่อเมืองของเราถ้าไม่อย่างนั้นพระเจ้าก็จะตัดสินพิพากษาแล้วก็ลงโทษเมืองของเราเราต้องเป็นคนกลางเมื่อเราวิงวอนบอกพระองค์ว่าพระองค์อย่าลงโทษเมืองของเราพระองค์เมตตาเราด้วยเถิดเมตตาเราด้วยเถิดอย่าเทพระพิโรธของพระองค์ลงมาเหนือประเทศนี้เลยนั้นเรากำลังละเลยต่อความเป็นจริงของพันธสัญญาใหม่เพราะพระเยซูคริสต์เท่านั้นคือผู้เดียวที่เป็นคนกลางนั้นเนี่ยถ้าเราอธิษฐานเหมือนอับราฮัมหรืออธิษฐานเหมือนโมเสสเราก็ทำตัวเหมือนกับว่าการล้างบาปของพระองค์นั้นไม่พอยังมีส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมให้ต้องคอยวิงวอนพระเจ้าอยู่เสมออาจจะมีพระพิโรธหลงเหลืออยู่บ้างพระองค์ยังรับไปไม่หมดเราก็คิดว่าการเป็นคนกลางของพระเยซูนั้นไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มเติมให้กับพระองค์เราอย่าทำตัวเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาแทนที่พระคริสต์สงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ในสถานย่านฟ้าอากาศแต่อยู่ในความคิดของคนและการที่เราพยายามจะจัดการกับพระเจ้าเหมือนกับว่าปัญหาของเราคือพระเจ้าอย่างนั้นแหละไม่ใช่เลยนะคะด้านของพระเจ้าเนี่ยจบสำเร็จไปหมดแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับด้านพระเจ้าเลยค่ะแค่เพียงเรารู้ว่าพระองค์ทำอะไรไปเพื่อเราแล้วก็มารับสิ่งนั้นจากพระองค์มาสามัคคีธรรมกับพระองค์มารับชีวิตใหม่การเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ต้องไปฐานวิงวอนให้พระเจ้าเมตตาเรารักเราประทานฤทธิ์เดชให้กับเราส่งการช่วยเหลือให้กับเราเลี้ยงดูเราเพราะพระเจ้าทำเสร็จไปหมดแล้วด้านของพระองค์นี้ไม่ต้องไปแตะเลยแต่มาแตะด้านของเราค่ะนำมาเปลี่ยนความคิดเรามารู้ความจริงออกไปเปลี่ยนความคิดผู้คนด้วยการบอกความจริงกับเขาบอกพระวจนะพระเจ้ากับเขาบอกข่าวประเสริฐกับเขาฝ่ายทางด้านของมารพระองค์ก็สอนเราที่จะใช้สิทธิอำนาจจัดการมันไม่ใช่ไปกลัวมันมันกำลังทำงานกับความคิดของผู้คนอยู่ในเวลานี้ถ้าเราจะจัดการกับซาตานก็คือจัดการกับความคิดของผู้คนค่ะเอาความจริงไปบอกเขาแล้วความจริงนี้จะสู้คำเทคของซาตานออกไปจากความคิดผู้คนเมื่อเขาตาสว่างชีวิตเขาจะเปลี่ยนได้ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ